We sat here this evening.
Vi satt her I kveld, like før vi begynte dette fantastiske møtet, og lurte på om vi ville klare å fylle dette bygget. Det klarte vi. Og I de nærværende rommene. Og vi har blitt åndelig næret under de konferansemøtene, og nå på dette konferansemøtet I prestemsmøtet. Vi slik et velsignet folk. Jeg har bedt lenge om det jeg skal tale om, og jeg ber om at jeg ikke må fornærme noen. Hva det jeg har å gjøre med hver dag, som får meg til å gråte av og til, sent I kvelden? Og jeg ville ta opp noen av disse og diskutere dem med dere. Noen av dem angår de som unge, noen av de som middelaldrende, de som litt over middelalderen. Vi sier ikke at de gamle, men jeg ønsker bare å begynne. Brødre, det har vært godt for oss å være sammen I kveld. Vi har hørt vidunderlige og betimelige budskap angående Guds prestedømme. I likhet med dere har jeg blitt oppbygget og inspirert. I kveld vil jeg ta opp saker som jeg har tenkt mye på I det siste, og som jeg har følt meg tilskyndet til å dele med dere. På en eller annen måte de alle knyttet til en personlig verdighet som nødvendig for å kunne motta og utøve den hellige kraften I det prestedømme vi bærer. La meg begynne med å lese fra kapittel 121 I Lære og Pakter. Prestedømmets rettigheter uadskillelig forbundet med himmelens krefter. Og himmelens krefter kan hverken kontrolleres eller nytes uten at det skjer ifølge rettferdighetens prinsipper. At de kan meddeles oss sant. Men når vi forsøker å skjule våre synder, eller å tilfredsstille vår stolthet, vår forfengelige ergjerrighet, eller å utøve herredømme, kontroll eller tvang over menneskenes barns sjeler I noen som helst grad av urettferdighet. Se, da trekker himlene seg tilbake, Herrens ånd bedrøves. Og når den borttas, amen, til den manns prestedømme og myndighet. Sitat slutt. Brødre, dette Herrens utvetydige ord om hans guddommelige myndighet. Vi kan ikke være I tvil om den forpliktelse dette legger på hver av oss som bærer Guds prestedømme. Vi har kommet til jorden I vanskelige tider. Flertallets moralkompass har gradvis forandret seg til noe nær alt tillatt innstillingen. Jeg har levd lenge nok til å være vitne til mye av forandringen av samfunnets moral, der kirkens og samfunnets normer før stort sett var forenlige, det nå en bred kløft mellom oss, og den blir stadig bredere. Mange filmer og TV-programmer fremstiller adferd som stikk I strid med Guds lover. Utsett dere ikke for insinuasjonene og de direkte slibrighetene som så ofte finnes der. Teksten I mye av dagens musikk hører hjemme I samme kategori. Den banning som så utbredt I dag ville aldri ha blitt tolerert for ikke så alt for lenge siden. Dessverre blir Herrens navn misbrukt om og om igjen. Tenk sammen med meg på budet, ett av de ti, som Herren åpenbarte til Moses på Sinai-fjellet. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Sitat slutt. Jeg beklager at noen som helst av oss blir utsatt for vanhellig språk, og jeg ber dere innstendig om å ikke bruke det. Vær så snill og ikke si noe som dere ikke kan være stolte av. Hold dere fullstendig unna pornografi. Tillat dere aldri noensinne å se på det. Det har vist seg å være en avhengighet som det er mer enn vanskelig å bli kvitt. Unngå alkohol og tobakk og andre skadelige stoffer. For dette er også uvaner som ikke er lette å overvinne. Hva vil beskytte dere mot den synd og ondskap som finnes rundt dere? Jeg erklærer at et sterkt vitnesbyrd om vår frelser og hans evangelium vil bringe dere i sikkerhet. Hvis dere ikke har lest Mormons bok, så les den. Jeg skal ikke be dere om å rekke opp hånden for å vise hvem som har gjort det. Men hvis dere gjør det med bønn og med et oppriktig ønske om å få vite sannheten, vil den hellige ånd tilkjennegi at den er sann til dere. Hvis den er sann, og den er det, da var Josef Smith en profet som så Gud Faderen og hans sønn Jesus Kristus. Kirken er sann. Hvis dere ikke har et vitnesbyrd om disse tingene, så gjør det som trengs for å få det. Det er helt avgjørende at dere har deres eget vitnesbyrd, for andres vitnesbyrd holder bare et stykke på veien. Når dere så har mottatt et vitnesbyrd, må det holdes levende og sterkt ved lydighet til Guds bud og ved regelmessig bønn og skriftstudium. Gå i kirken. Dere unge menn, delta i seminar eller institutt, så sant det er tilgjengelig. Hvis det er noe galt i deres liv, finnes det en utvei. Slutt med all urettferdighet. Snakk med biskopen. Uansett hva problemet er, kan det ordnes med sann omvendelse. Dere kan bli rene igjen. Herren sa følgende til dem som omvender seg: om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. For jeg, Herren, kommer dem ikke mer i hu. Menneskehetens frelser beskrev seg selv som at han var i verden, men ikke av verden. Vi kan også være i verden, men ikke av verden. Når vi forkaster falske ideer og falske læresetninger, og forblir trofaste mot det som Gud har befalt. I det siste har jeg tenkt mye på dere unge menn, som er i gifteklar alder. Men som enda ikke har følt for å gjøre det. Jeg ser skjønne unge damer som ønsker å gifte seg og oppdra barn, men deres muligheter er begrenset fordi så mange unge menn utsetter ekteskapet. Denne situasjonen er ikke ny. Mye har blitt sagt om denne saken av kirkens tidligere presidenter. Jeg vil formidle bare ett eller to eksempler på deres råd. President Harold B. Lee sa: vi gjør ikke vår plikt som prestedømsbærere når vi har passert ekteskapsalder og unndrar oss et hederlig ekteskap med disse skjønne kvinnene. Sitat slutt. President Gordon B. Hinckley har sagt: jeg føler med våre enslige søstre som lengter etter ekteskap og som ikke ser ut til å oppnå det. Jeg har langt mindre medfølelse med de unge menn, som etter skikken i vårt samfunn har forrett til å ta initiativ i disse saker, men som i så mange tilfeller unnlater å gjøre det. Sitat slutt. Jeg forstår at det kan være mange grunner til å nøle med å gå til det skritt og gifte seg. Hvis dere er bekymret for å skulle forsørge en hustru og en familie økonomisk, la meg forsikre dere om at det ikke er noen skam i at et ektepar må spinke og spare. Det er som regel i slike vanskelige tider at dere kommer nærmere hverandre ved å lære å ofre og å ta vanskelige avgjørelser. Kanskje er dere redde for å velge feil. Til dette vil jeg si at dere må utøve tro. Finn en dere kan passe sammen med. Vær klar over at dere ikke vil kunne forutse enhver utfordring som kan oppstå. Men jeg lover dere at dere kan finne ut av nesten hva det måtte være hvis dere er oppfinnsomme og fast bestemt på å få ekteskapet til å fungere. Kanskje det er litt for morsomt å være enslig når dere kan dra på ekstravagante ferier, kjøpe dyre biler og leketøy og i det hele tatt leve et sorgløst liv sammen med deres venner. Jeg har møtt grupper av dere som har fartet rundt sammen. Og jeg må innrømme at jeg har lurt på hvorfor dere ikke er ute med flotte unge damer. Brødre, dere kommer til et punkt hvor det er på tide å tenke alvorlig på ekteskap og søke en ledsager som dere ønsker å tilbringe evigheten med. Hvis dere velger klokt, og hvis dere er forpliktet til ekteskapets fremgang, finnes det ingenting i dette liv som kan gi dere større lykke. Når dere gifter dere, brødre, vil dere ønske å gjøre det i Herrens hus. For dere som bærer prestedømme, skulle det ikke finnes noe annet alternativ. Vær forsiktige, så dere ikke ødelegger deres mulighet til å bli gift slik. Dere kan gjøre kur innenfor passende grenser, og likevel storkose dere sammen. Så, brødre, går jeg over til et annet emne som jeg føler meg tilskyndet til å ta opp. I løpet av de 3 årene siden jeg ble oppholdt som kirkens president, har en av mine sørgeligste og mest nedslående ansvarsoppgaver vært hver uke å ha å gjøre med å oppheve beseglinger. I hvert tilfelle var det en gang en frydfull vielse i Herrens hus, hvor et elskelig par innledet et nytt liv i fellesskap, og som gledet seg til å tilbringe resten av evigheten sammen. Men så går månedene og årene, og av en eller annen grunn dør kjærligheten. Det kan skyldes økonomiske problemer, manglende kommunikasjon, ukontrollert temperament, innblanding fra svigerforeldre, eller innvikling i synd. Det finnes en rekke grunner. I de fleste tilfeller behøver ikke skilsmisse å bli utfallet. De aller fleste anmodninger om opphevelse av beseglinger kommer fra kvinner som kjempet desperat for å holde liv i ekteskapet, men som til syvende og sist ikke klarte å overvinne problemene. Vær nøye med valg av ledsager, og gjør det med mye bønn. Og når dere er gift, vær inderlig lojale mot hverandre. Uvurderlige råd kommer fra en liten innrammet plakett jeg en gang så hjemme hos en onkel og tante. Det sto: «Velg din elskede. Elsk ditt valg.» Det ligger stor visdom i disse få ordene. Forpliktelse i ekteskapet er helt avgjørende. Deres hustru er likestilt med dere. I ekteskapet ingen av partene hverken overordnet eller underordnet den andre. Dere går side om side, som en sønn og en datter av Gud. Hun skal ikke nedverdiges eller fornærmes, men respekteres og elskes. President Gordon B. Hinckley sa, «En hver mann i denne kirke som utøver urettferdig herredømme over sin hustru, uverdig til å ha prestedømme. Selv om han har blitt ordinert, trekker himlene seg tilbake, Herrens ånd bedrøves, og det blir slutt på denne mannens prestedomsmyndighet.» Sitat slutt. President Howard W. Hunter sa følgende om ekteskap. Et lykkelig og fremgangsrikt ekteskap vanligvis ikke så mye et spørsmål om å gifte seg med rett person, som det å være rett person. Det liker jeg godt. Bevisst anstrengelse for å gjøre sin del fullt ut likevel det som i størst grad bidrar til suksess. Sitat slutt. For mange år siden bodde det i menigheten jeg presiderte over som biskop. Det var 1080 medlemmer i den menigheten. Det var et stor menighet. Og ung biskop. Der bodde det et ektepar som ofte hadde svært alvorlige, svært opphetede uenigheter. Skikkelige uenigheter. Begge var sikre i sin sak. Ingen ville bøye seg. Da de ikke kranglet, opprettholdt de noe de kalte en usikker våpenhvile. Klokken 2 en natt ble jeg oppringt av ekteparet. De ønsket å snakke med meg, og de ville gjøre det med en gang. Jeg slepte meg ut av sengen, kledde meg og dro hjem til dem. De satt på hver sin side av rommet, uten å snakke med hverandre. Hustruen kommuniserte med sin mann ved å snakke til meg. Han svarte ved å snakke til meg. Jeg tenkte, hvordan i all verden kan vi føre dette paret sammen? Jeg ba om inspirasjon, og det slo meg at jeg skulle stille dem et spørsmål. Jeg sa, hvor lenge siden det dere har vært i tempelet og vært vitne til en tempelbeseiling? De innrømte at det hadde vært lenge siden. De var ellers verdige medlemmer som hadde tempelanbefaling og gikk i tempelet for å utføre ordinansarbeid for andre. Jeg sa til dem, «Vil dere bli med meg i tempelet onsdag morgen kl. 8? Da kan vi overvære en tempelbeseiling.» I kor spurte de, «Hvem det sin seremoni?» Jeg svarte, «Jeg vet ikke.» Det blir hvem det enn som gifter seg den morgenen. Onsdagen etter møttes vi i Salt Lake Temple til avtalt tid. Sammen gikk vi inn i et av de vakre beseilingsrommene, uten å kjenne en eneste sjel i rommet, unntatt eldste Elray L. Kristiansen, som da var assistent for de 12s korum, en generalautoritetsstilling som fantes den gangen. Senere ble han tempelets president. Eldste Kristiansen skulle utføre en beseilingsseremoni for en brud og en brudgom i det rommet den morgenen. Da vi kom inn, vi tre, så er jeg sikker på at bruden og familien hennes tenkte, dette må være venner av brudgommen. Og brudgommens familie tenkte, dette må være venner av bruden. Mitt ektepar satt på en liten benk med omtrent 60 centimeter mellom hverandre. Eldste Kristiansen begynte med å gi råd til paret som skulle gifte seg, og det gjorde han på en vakker måte. Han nevnte at en ektemann skulle elske sin hustru. hvordan han skulle behandle henne med respekt og høflighet, og hedre henne som hjemmets hjerte. Så snakket han til bruden om at hun skulle hedre sin mann som hjemmets overhode, og støtte ham på alle måter. Jeg la merke til at mens eldste Kristiansen snakket til bruden og brudgommen, flyttet mitt ektepar seg litt nærmere hverandre. Snart satt de rett ved siden av hverandre. Jeg ble glad for å se at de begge flyttet seg i omtrent samme takt. Etter seremonien satt ekteparet mitt så tett sammen som om de var nygifte. Begge smilte. Vi forlot tempelet den dagen, og ingen visste hvem vi var, eller hvorfor vi var der. Men mine venner holdt hverandre i hånden i det de kom ut. Deres uoverensstemmelser var satt til side. Jeg hadde ikke behøvd å si ett ord. Dere forstår, de husket sin egen bryllupsdag, og de pakter de hadde inngått i Guds hus. De var bestemt på å begynne på nytt, og å prøve hardere denne gangen. Hvis noen av dere, brødre, har problemer i ekteskapet, ber jeg dere innstendig om å gjøre alt dere kan for å gjøre nødvendige reparasjoner, så dere kan bli like lykkelige som dere var i starten av deres ekteskap. Vi som gifter oss i Herrens hus, gjør det for tid og all evighet. Og så må vi gjøre de nødvendige anstrengelsene for at det skal bli slik. Jeg innser at det finnes tilfeller hvor ekteskapet ikke kan reddes, men jeg føler sterkt at det som regel både kan og bør reddes. La ikke deres ekteskap nå et stadium hvor det står i fare. Det er opp til hver enkelt av oss menn som bærer Guds prestedømme å disiplinere oss slik at vi hever oss over verdens levemåte. Det er imidlertid nødvendig at vi er hederlige og anstendige menn. Våre handlinger må være uklanderlige. Ordene vi uttaler, måten vi behandler andre og måten vi lever vårt liv på, påvirker alt sammen vår effektivitet som menn og gutter som bærer prestedømme. Prestedømme er en uerstattelig gave. Det innbefatter myndighet til å handle som Guds tjenere, til å salve de syke, til å velsigne våre familier og til å velsigne andre. Dets myndighet kan strekke seg bakenfor dødens slør og inn i evigheten. Ingenting i hele verden kan sammenlignes med det. Vern om det. Verdsett det. Lev verdig til det. Mine kjære brødre, måtte rettferdighet styre hvert eneste steg vi tar på livets reise. Måtte vi i dag og alltid være verdige mottagere av den guddommelige kraft som henhører til det prestedømme vi bærer. Måtte det velsigne våre liv, og måtte vi bruke det til å velsigne andre. Slik han gjorde, som levde og døde for oss. Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Dette er min bønn. I hans hellige navn. Amen.